sirantolontan bunagun kan farafina klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba n'an ko ligue africaine des clubs champions ɲina saison b'a filɛ ni kɔni nani ta daminɛna tour préliminaire ta ko filana de bena tan ni tile damadɔ nunu na sini sibiri septambre kalo ni tile 16 san b'a filɛ ni kɔni saba yi na bamako stade du 26 marsi la AS Rial de Bamako bɛ Mauritani FC Nouadhibou bisimila tagali la Cheikh Oumar Konté n'a be wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako a ka fɔla Real gɛrɛsɛgɛ ka bon a ko la.
Real mun n'a tun bɛ ku kafu la saison tɛmɛnen 2023 kɔnɔ n'a ma se ka bɔ pulu la. Real mun depuis 1986 n'a tun ma kɛ champion ye san 37 kɔfɛ n'a kɛra champion ye. O ye Real an b'a fɔ ɲinɛ Real mun bɛ yen n'o o Real tɛ kelen ye. Ka d'a kan mun na n'i ye Real lajɛ u ye joueur mun hakɛ mun lana. A bɛ 17 bɔ an bɛ se k'a fɔ Real équipe croix de bɛ yen hali ni dege karamɔgɔ tora yen nuhun jane an y'a fɔ ale de donna n'u ye 2014 siɲɛ fɔlɔ k'u kafu la 2023 o kɛra filanan ye k'u kɛ champion ye n'o nuhun jane kelen de bɛ yen an b'a fɔ tubabukan na mayonnaise m'a ta fɔlɔ mali championna ma daminɛ fɔlɔ mɛ u sera ka équipe mun bɔ ka se yan bi n'o o ye coton sport de garoua ye o tɛ manamana ekipu ye farafina balontan gun kan an b'a fɔ hakilina kura b'u la ni kura de be ekipu la sisan denmisɛni kunda ani talan kunda parske u ye ekipuw bɛɛ ɲuman de tɔmɔ ka na n'a ye olu fe yen an be se k'a fɔ bi Real kɔni garisigɛ ka bon kosɛbɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka don fase de poule ligue des champions na ɲinɛ
Cheikh Oumar Konté Bruno ye hakilina jigin kɛ
ligue des champions ancienne formule 65-66, Stade ni Real de Taro final la, contre Orix de Douala et Stade d'Abidjan. Mais depuis Formule Croix qui era 97, Stade Malien tara Ligue des Champions du Dala Chien Konondon. Joliba tara Chien Woro, et Real tara Chien Kelen 2014 contre Esperance de Tunis. Menaka et Real Chien Flanane. Ambafo, Ninen Konyu Garcia Kabou, Kadam Munka Uni, FC Nouadhibou de Benyokonsoro, au fond un Mauritani champion. Ama John Ala, al n'a kɛra champion siɲɛ wɔɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ka entraîneur yɛrɛ espagnol de a ye tɔn saba entraîne espagne championna la ka tɛmɛ marocain fila bɛ joué sénégalais fila malien fila dont le meilleur buteur du championnat passé Ibrahim Gadiaba an be se k'a fɔ u renforcelen do u de la ka kɛ coupe kafu u donno fase poule la 2019 olu yɛrɛ de kɛra mauritani tɔn fɔlɔ ye wa dɔwɛrɛma se ka kɛ o fana kɔfɛ mais ni u fila ta k'u lajɛ tour tɛmɛnen na an be se k'a fɔ Real bɛ u sanfɛ 55-45 Real garisigɛ ka bon
AS Real de Bamako b'a fɛ ka koo do kɛ ɲina saison na Cheikh Oumar Konté Bruno
denmisɛni kura mun nana ambition b'u la u fɔlɔ ka do ligue des champions na mali ekipuma mun kɛ depuis a daminɛna 1997 o ka surun mun ma n'i donna fase poule la dɔrɔn $700,000 à peu près 420 millions de francs CFA ibo de blé ka balan kɔnɔ n'i y'a Real yɛrɛ sera ka nin joueur 17 ta parce que u ye $400,000 mun sɔrɔ u donna fase poule la coupe kafu la u bɛ bɛn 240 millions ma o de y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka recrutement n'u ka organisation na n be se k'a fɔ Real kɔni garisigɛ ka bon kosɛbɛ samedi don balontan na
AS Real de Bamako ni Mauritani FC Nouadhibou ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛɲɛ 16 dana gosira VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.